Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi 12 yilda ilk bor Toshkentga bordi.
Ijobiy natija bu darajadagi mulozimni O'zbekistonga kiritilishi va ularni fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashuvi.
O'zbekistonda iyul oyidan boshlab aholiga ish topib bera olmagan hokimlarga jarima solinadi. O'ztemir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyati provodniklarga ham metall lom topshirish vazifasini yukladi. Prezident Mirziyoyev test sinovidan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. AQSh prezidenti uning saylov shtabining Rossiya bilan aloqasini tekshirayotgan Federal tergov byurosi direktorini ishdan oldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filialida ishlaydigan bir guruh vagon kuzatuvchilari o'z boshliqlariga yozilgan shikoyat maktubining bir nusxasini Ozodlik radiosiga ham jo'natdi. Bu maktubda aytilishicha, so'nggi paytlarda vagon kuzatuvchilariga har tomondan kislorod qisilyapti. Ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri kuzatuvchilarga solinayotgan metallom solig'i ularning sabr kosasini to'ldirib yuborganini aytdi.
Metallolom bizni juda ham ezib yubordi. Ko'chada temir tersak yotgan bo'lsak-ki, biz uni yig'i bersak. Shuning uchun uning o'rnini faqat pul bilan qoplayapmiz. Har bir reys uchun brigadaga biriktirilgan instruktorga 600 ming so'm miqdorda metallolom uchun pul yig'i beriladi. Bu pulga ular metallolom oladimi yoki boshqa narsami, unisi bizga qorong'i.
Deydi vagon kuzatuvchisi. Uning iddao qilishicha shundoq ham har reysdan qaytgandan so'ng yig'di-yig'dilar ularning tinkasini quritib yuborgan.
Yashirishga hojat yo'q. Ilgari Rossiyaga borganda tirikchilik uchun 1-2 sumka narsa olib kelardik yoki chiptasiz yo'lovchi olardik. Hozir bu narsalarga tamoman chek qo'yilgan. Lekin bizning tinkamizni quritadigan tamagirliklar yo'q bo'lmagan. Masalan, O'ztemir yo'lovchi tashish mulozimlari har bir yo'lga chiqqan poyezd boshlig'iga soliq soladi. Bu bir. Ikkinchidan, VCD2 hududida qo'lingizda buyurtma bo'lsa ham har bir vagon jihozi, chelak, ognetushitel, savok, trafaret kabilarni pulga olasiz. Uchinchidan, VCD2 hududida vagonni tekshirgan o't o'chiruvchi va siz xodimlariga pul berish kerak. Aks holda arzimagan bahona bilan sizni reysdan qoldiradi.
Deydi vagon kuzatuvchisi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filiali boshlig'i Suhrob Davletov Ozodlik bilan suhbatda vagon kuzatuvchilariga metallom solig'i solingani tasdiqlar ekan, temir tersak topolmaganlar ko'chadan bo'lsa ham metallom sotib olib topshirishi shart ekanligini ta'kidladi.
Bizaga har bitta oyga 52 tonna metallolom, ishchi 2200 ta ishchimiz borligi uchun metallolom общий plandan ajratilgan normamiz bor. No, aksariyat hollarda provodniklar metal yo'q deb hammasi o'zaro kelishib, 20-30 kishi bir joyda, 30 kishi bir joyda kelishib, pul yig'ib, ani vtorchermentga borib, o'sha yerda ani chelnochniklar bor. Temir yig'ib o'tiradigan odamlar bor. O'shalarda sotib olib, neofitsialni oborib vtorchermentga topshirib kvitansiyasini olib kelishadi bizga. Palon tonna metallolom topshirdi. Bu bo'yicha transportning prokuratura ish qo'zg'ab ko'rib chiqqan. Shu kungacha topilmagan metallni qismi aksariyat holatda sotib olinib kelyapti.
Dedi Suhrob Davletov. Mulozim vagon kuzatuvchilarining tamagirlik qurboni bo'layotgani haqida unda ma'lumot yo'qligini, agar shunday holatlar bo'lsa, vagon kuzatuvchilari temir yo'l transporti prokuraturasiga murojaat qilishlari lozimligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 10 may kuni Toshkentga bordi. So'nggi bor BMT oliy komissari 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng Toshkentga borgan, ammo mamlakatga kiritilmagan edi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Bu gal BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarini Toshkentda O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov qarshi oldi va Toshkent rasmiylari komissarning o'zbekistonlik huquq faollari bilan o'tgan uchrashuvda ham ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashgan Ezgulik jamiyati Faolat Abdurahmon Tashanovning aytishicha, O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilari BMT oliy komissarining mamlakatga kirishiga ruxsat berilgandan mamnun bo'lgan va ilk uchrashuvdagi faollar xorijga quvg'in qilingan fuqarolik jamiyati hamda muxolifat faollarining O'zbekistonga qaytishida Oliy komissardan huquqiy yordam so'ragan. Bundan tashqari huquq faollari O'zbekistondagi siyosiy faol kishilarga qo'yilgan ayblov va sudlovlar, muhimi 2005-yilda bo'lgan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazilishida ham Birlashgan Millatlar tashkiloti vakilidan ko'mak so'rashgani xabar qilindi. Uchrashuvga oid boshqa tafsilotlarni endi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatda tinglashingiz mumkin. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Birinchi navbatda o'sha oliy komissar O'zbekistonga kiritilishini o'zi katta gap. Biz asgina o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2005-yil xuddi shu lavozimda o'tirgan o'sha Luiz Arbur xonim O'zbekistonga kelgan, lekin O'zbekistonga kiritilmagan edi. Ya'ni u kishi Andijon voqealari bilan bog'liq mojarolar bo'yicha kelgan va O'zbekiston hukumati Andijon voqealaridan keyin ko'pchilik o'sha xalqaro tashkilotlar qatori o'nni har xil strukturalarini ham O'zbekistondan chiqarib yuborgan edi. Ya'ni o'sha qochqinlar bo'yicha komissariyat, o'nni boshqa hali strukturalar faqat o'nni bolalar jamg'armasi, taraqqiyot dasturi shunga o'xshagan bir necha tuzilmalari O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgandi. Lekin bu ijobiy natija nimadan iborat? Ijobiy natija o'sha birinchi navbatda bu darajadagi mulozimni O'zbekistonga kiritilishi va ularni fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashuv. Endi shu paytgacha bunaqangi darajadagi mulozimlar juda qisqa doiralarda biz bilan gaplashardi, biz muammolar haqida gapirardik, lekin birinchi marta mana hukumatni idorasida o'tirib, hukumatni aytaylik forumlar saroyida o'tirib, hukumat bilan birgalikda bu narsa nima qilishimiz bir tomondan ijobiy, lekin ikkinchi tomondan o'sha oliy komissar vaqtini tig'izligi bu o'sha uchrashuvi qanaqadir kemtikligini ham bildiradigan bir jarayon deyish mumkin.
Shu paytgacha Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin mana ko'p islohotlar haqida hozircha faqat bayonotlar kuzatilyaptida, masalan, hujjatlar qabul qilinyapti, farmonlar, qarorlar qabul qilinyapti, lekin amaliyotda hali jiddiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q degan tanqidlar bo'lyapti. Shu ma'noda BMT oliy komissari bilan uchrashuv ham bir jamoatchilik ko'zi uchun bir populistik harakatlardan birimi edi yoki bu uchrashuvda haqiqatda real muammolar tilga olindimi?
Endi meni shaxsiy fikrlarim, baribir hozir O'zbekistondagi siyosiy vaziyat, u masalan o'sha prezident Mirziyoyev olib borayotgan nima deydi, islohotlarga siyosiy baho berishga hali erta, chunki biz hali o'zingiz aytganingizdek buni faqat huquqiy asoslarini ko'ryapmiz. Ya'ni huquqiy asoslar yaratilyapti. Shu jumlada masalan o'sha fuqaro jamiyati vakillarini davlat idoralarida o'tirib, o'sha jamoat tashkilotlarini o'zida o'tirib, shunaqangi odamlar oldida aytaylik o'sha xorijga ketgan vatandoshlarimizni mamlakatga qaytarish yoki bo'lmasa har xil voqealar yuzasidan Birlashgan Millatlar tashkilotini alohida o'sha komissarlarini tekshiruvga chorlashini o'zi ham bir kichkina bir qadam deyish mumkin. Jumladan fuqaro jamiyati vakillaridan biri Nodir Hidoyatov birinchi so'z olib, demak, mamlakatdagi o'sha keyingi reformalarni olqishlab, lekin bundan tashqari chetda yurgan siyosiy har xil biraligi sabablar bilan chiqib ketgan odamlarni O'zbekistonga kelish xavfli ekanligi, bu borada BMT o'zini bir vasiyligiga olib, bularni bir odil sud orqali oqlash yoki O'zbekistonga kirganda ularni reabilitatsiya qilish masalalarini ko'tardi. Undan keyin o'sha Marat Zohidov, bu shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti, bu Andijon voqealari haqida gapirdi. Andijon voqealari avval u kishi ham o'sha O'zbekistonda keyingi reformalarni olqishlash bo'yicha nima qildi, mulohazalarni aytdi, lekin o'sha gapini oxirida Andijon voqealari hamon yechilmay qolayotgan bir muammo ekanligini va BMT qoshida bu masala o'rganilish kerakligini aytdi.
Bu yig'ilishda hukumat vakillaridan kimlar qatnashdi?
Hukumatni to'g'ridan to'g'ri vakillari qatnashgani yo'q, lekin to'g'ridan to'g'ri o'sha hukumatga ishlaydigan hukumatni jamoat tashkilotlarini vakillari, masalan O'zbekiston Respublikasini inson huquqlari bo'yicha milliy markazi ombudsman vakillari va bundan tashqari o'sha Oliy Majlis deputatlari, jamoat tashkilotlarining rahbarlari ishtirok etishdi.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistondagi Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zaad Raad al-Husayn O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Prezident Mirziyoyev test sinovlaridan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Mirziyoyevning 5 may kuni imzolagan qaroriga muvofiq endilikda test sinovlaridan